Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសារមន្ទីរជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកជាបដិមាអាមេរិកថ្មីបំផុតនៅលើវាល National Mall របស់យើងបច្ចុប្បន្នទីនេះប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរគឺលោកសេក្រេតារីនិងលោកត្រាំបនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាក្រុងអាឡេប៉ូកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមក្នុងប្រទេសសេរីគ្មានទឹកម៉ាស៊ីនទេនៅក្រោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរដ្ឋាភិបាលសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកនៅសាក្រាចអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយរូបអំពីបទពិសោធន៍និងឧបសគ្គនានាក្នុងការសរសេរសៀវភៅនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Scott Bywater កវីនិពន្ធជនជាតិអូស្ត្រាលីអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងការតាក់តែងកំណាប់ដែលរៀបរាប់ពីជីវិតរបស់លោកនៅពេលដែលលោករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណថ្លែងនៅពេលសម្ពោធសារមន្ទីរសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីមួយឧទ្ទិសដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាមេរិកដែលពោពេញដោយការពណ៌នាអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលដែលបានបង្កបង្កើតប្រទេសអាមេរិកតាមប្រពៃណីលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជាញឹកញយយើងមិនអើពើឬយើងបានភ្លេចអំពីរឿងនៃមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតដែលបានកសាងប្រទេសជាតិនេះដោយពិតប្រាកដនៅក្រោយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការកសាងនេះសារមន្ទីរថ្មីបំផុតនេះដែលស្ថិតនៅលើវាល National Mall នៅរដ្ឋធានី Washington សារមន្ទីរជាតិនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានត្រូវបើកជាផ្លូវការជូនសាធារណជនចូលមើលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសារមន្ទីរនេះនិយាយអំពីរឿងមួយនៃប្រទេសអាមេរិកដែលនឹងឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមការផ្សះផ្សាគ្នាអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump នឹងផ្អាកការប្រឹងប្រៀបនៅដំណាក់សប្តាហ៍សម្រាប់ការជជែកដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលលោកស្រីនិងលោកជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាការចាឡៃរបស់លោក Netanyahu បានប្រកាសមិនព្រមនិយាយថាតើជំនួបជាមួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាពីណានេះនឹងមានធ្វើនៅទីណាទេជំនួបជាមួយលោក Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានត្រូវរៀបចំក្រោយពួកបុគ្គលិកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកបានទូរស័ព្ទទៅកាន់ការិយាល័យលោក Netanyahu នៅក្រោយបានដឹងថាមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនេះមានកំណត់នឹងជួបជាមួយលោកសេក្រេតារីដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Netanyahu បានឋិតនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំឆ្នាំលោក Netanyahu បានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីអ្វីដែលទំនងជាពេលចុងក្រោយរបស់អស់លោកក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសរបស់អស់លោកលោក Netanyahu និងលោកអូបាម៉ាបានបញ្ចប់ជំនួបរបស់អស់លោកជាមួយកំណត់សម្គាល់មួយប្រកបដោយមិត្តភាពនៅក្រៅទំនាក់ទំនងរវាងអស់លោកមានភាពតានតឹង7ឆ្នាំបណ្ដាលមកពី ការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុអ៊ីរ៉ង់និងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពជុំភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាជាដើមដែលជាបញ្ហាដែលអ្នកឆ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះទំនងជានឹងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយនឹងមុនមានការកំណត់ជំនួបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរបស់លោកសេក្រេតារីជាមួយលោកនេតានយ៉ាហ៊ូលោកស្រីមានបំណងទៅទស្សនាទីក្រុងឆាឡតក្នុងរដ្ឋ North Carolina នេះបែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសដែលមានបាតុកម្មច្រើនយប់បន្តគ្នានៅក្រោយមានការបាញ់សម្លាប់ប្រកបដោយការជំរងចម្រាស់ដោយប៉ូលីសនៅបរិបទអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រីបានពន្យាពីលើកទស្សនកិច្ចទៅថ្ងៃក្រោយតាមសំណើសុំរបស់លោកស្រី Jennifer Roberts អភិបាលក្រុង Charlotte ដែលបានសម្ដែងបំណងប្រើប្រាស់ប្រភពធនធានរបស់ក្រុងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពធម្មតាប្រក្រតីវិញគេរាយការណ៍ថាលោក Trump ក៏បានពិចារណាទៅមើលក្រុងនេះនៅថ្ងៃអង្គារដែរតែលោកបានសម្រេចពន្យាពីលទស្សនកិច្ចនេះផងដែរនៅពេលដែលកងយោធានៃរដ្ឋាភិបាលសេរីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយលុកប្រឆាំងនឹងតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាននៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសសេរីបាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រសេរីនឹងមិនបង្អង់ដៃក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេរីបាលីតមូអាឡេមបាននិយាយប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កថានៅពេលនេះជំនឿរបស់យើងលើជ័យជំនះមានច្រើនជាងមុននៅពេលដែលកងទ័ពអារ៉ាប់សេរីកំពុងធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនដោយមានការគាំទ្រពីមិត្តភ័ក្តិពិតប្រកបនៃប្រជារាស្ត្រសេរីគឺសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមតស៊ូជាតិលីបង់គឺពួក Hezbollah ការថ្លែងនេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេរីបានពង្រឹងថែមទៀតនូវកង្វល់របស់ពួកប្រចាំប្រទេសដែលថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត់កំពុងស្វាស្វែងអំមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះតាមមធ្យោបាយយោធាមិនមែនតាមរយៈការចរចាគ្នាខាងយោបាយទេអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូបានធ្វើឲ្យមនុស្ស 1,750,000 នាក់គ្មានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ទេក្នុងពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃនៅក្នុងការឡំពាត់ខ្លាំងមួយនៃសង្គ្រាមនេះអង្គការកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNICEF បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ថានីយ៍បូមទឹកសំខាន់មួយដែលផ្ដល់ទឹកម៉ាស៊ីនដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃក្រុងនេះមានការខូចខាតក្នុងការវាយប្រហារតាមយន្តហោះហើយអំពើហិង្សាដែលមានតទៅទៀតបានរារាំងមិនឲ្យមានការជួសជុលស្ថានីយ៍នេះទេអង្គការនេះបានថ្លែងថាជាការសងសឹកស្ថានីយ៍បូមទឹកទី2បានត្រូវបិទមិនឲ្យមានដំណើរការអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាខ្លួននឹងបង្កើនការដឹកជញ្ជូនទឹកតាមឡានដឹកទឹកជាការឆ្លើយតបនឹងការខ្វះខាតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរ៉ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍មកថាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាគឺទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយប៉ុន្មាននាទីមុននេះដោយបានបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងការកសាងប្រទេសចេញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយនឹងធនធានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញសឹងតែអស់តែកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដល់ទៅ 7% បានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចំនួន 1% ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកមិនតាមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះបានបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពដោះមីន អ្នកបច្ចេកទេសនិងគ្រូពេទ្យចំនួន900អ្នកទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសសូម៉ាលីស៊ូដង់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាដើមក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាជិត20នាទីដដែលនេះរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានថ្លែងប្រាប់ពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងអន្តរជាតិចំពោះការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលធាតុអាកាសផងដែរដោយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទើបតែបានអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដើម្បីដាក់ជូនសភាផ្ដល់សច្ចានុម័តនៅក្នុងសន្ទរកថាទៀតសោតរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះបានការពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផងដែរអំពីការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរបស់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសញូវយ៉កនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃខាងមុខទៀត
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com លោកនៅសក្តារដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របានបញ្ចប់ការសរសេរសៀវភៅចំនួន3ក្បាលសៀវភៅទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទ្រឹស្ដីនិងជាក់ស្ដែងនិយមសៀវភៅយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននិងប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងសៀវភៅហូជីមីនជីវិតនិងវិន័យបករបស់លោកត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាសាធារណៈរួចទៅហើយលោកប៊ុនពេញហ៊ុយនៃ VOA ជួបសន្ទនាជាមួយលោកនៅសក្តារអំពីបទពិសោធន៍និងឧបសគ្គនានាក្នុងការសរសេរសៀវភៅរបស់លោកសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកនៅសក្តារ
បាទជម្រាបសួរពេញហ៊ុយ
បាទលោកសក្តារជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកថាមកដល់ពេលនេះតើលោកបានសរសេរសៀវភៅបានប៉ុន្មានក្បាលហើយ
បច្ចុប្បន្នខ្ញុំសរសេរបានសៀវភៅចំនួន3ក្បាលហើយហើយបានបោះពុម្ពផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើទីផ្សារផងដែរសៀវភៅទី1គឺមានចំណងជើងថាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទ្រឹស្ដីនិងជាក់ស្ដែងនិយមហើយសៀវភៅទី2មានចំណងជើងថាយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននិងប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយសៀវភៅទី3ដែលទើបតែចេញបានប្រហែល1ឆ្នាំនេះដែរនេះគឺសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាហូជីមិញជីវិតនិងវិន័យបក
បាទលោកសក្តារដោយសារតែលោកនៅវ័យក្មេងនៅឡើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តសរសេរសៀវភៅទាំងអស់ហ្នឹង
បាទតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តសរសេរសៀវភៅទាំង3ក្បាលនេះហើយក៏មានគម្រោងក្នុងការសរសេរសៀវភៅផ្សេងទៀតនោះខ្ញុំគិតថាមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែទី1ខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងការសរសេរតាំងពីក្មេងតែខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរហើយការចាប់ផ្ដើមសរសេររបស់ខ្ញុំមិនមែនជាសៀវភៅសរសេរជាកូនអត្ថបទខ្លីសរសេរជាបទវិភាគខ្លីៗអញ្ចឹងអាបទពិសោធន៍ទុយទាំងអស់នេះគួររួមសំនឹងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងសរសេរអត្ថបទជាច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតាំងពីវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យវាជំរុញឲ្យខ្ញុំមានការស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងក្នុងការសរសេរហើយចំណុចសំខាន់ទី2នឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារតែទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំព្រោះថាការសរសេរសៀវភៅទី1យើងស្រឡាញ់បើយើងស្រឡាញ់ហើយយើងអត់មានទេពកោសល្យក្នុងការសរសេរក្នុងការប្រើពាក្យពេចន៍ក្នុងការប្រើឃ្លាប្រយោគក៏វាពិបាកក្នុងការឈានទៅដល់ការសម្ដែងសៀវភៅមួយក្បាលមួយក្បាលឡើង
អញ្ចឹងដើម្បីសរសេរសៀវភៅបានតើយើងត្រូវការជំនាញឬក៏បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដើម្បីសរសេរកើត
សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកដែលអាចសរសេរសៀវភៅបានអាហ្នឹងតាមយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវមានលក្ខណៈសំខាន់4ទី1គឺគាត់ស្រឡាញ់ហើយនិងគាត់ចូលចិត្តទី1យើងចង់សួរថាតើគាត់ស្រឡាញ់ការសរសេរឬអត់ហើយគាត់ចូលចិត្តប៉ុណ្ណាជួនកាលបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែចង់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការចូលចិត្តចេញពីបេះដូងរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ពិបាកក្នុងការសរសេរអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតទី1គាត់ត្រូវស្រឡាញ់ការសរសេរទី2គាត់មានចំណេះដឹងនិងជំនាញប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំសរសេរតំណអន្តរជាតិមានន័យថាខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅការសរសេរហើយខ្ញុំមានជំនាញហើយខ្ញុំរៀនផ្នែកនឹងទៀតទើបខ្ញុំអាចសរសេរបានអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀនច្បាប់គាត់អាចសរសេរសៀវភៅច្បាប់អាចទៅសរសេរសៀវភៅសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទី2សំខាន់ណាគឺជំនាញនិងចំណេះដឹងបច្ចេកទេសរបស់គាត់ទី3ទេពកោសលទេពកោសលមានន័យថាតើគាត់នឹងជាមនុស្សមានដងពីធម្មជាតិអត់យើងមិនបានបដិសេធថាមនុស្សដែលគ្មានដងសរសេរអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាមនុស្សដែលមានដងពីធម្មជាតិគឺវាជំរុញឲ្យល្បឿននៃការសរសេរជំរុញឲ្យលទ្ធផលនៃការសរសេររបស់គាត់វាមានភាពល្អប្រសើរជាងមនុស្សដែលអត់មានដងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសួរគាត់សិក្សាខ្លួនគាត់ថាគាត់មានទេពកោសលសរសេរអត់ហើយទី4សំខាន់គឺការរៀបអក្សរហើយនិងឃ្លាប្រយោគមានន័យថាពេលខ្លះការសរសេរអត្ថបទឬសរសេរសៀវភៅជាភាសាខ្មែរ structure នៃការសរសេររបស់ខ្មែរនិងភាសាបរទេសវាខ្លះខុសគ្នាដូចយើងនិយាយថាបើអង់គ្លេសគេមាន structure គេច្បាស់លាស់ក្នុងការសរសេរក៏ប៉ុន្តែភាសាខ្មែរយើងពិបាកក្នុងការរក structure ក្នុងការសរសេរឃ្លាដែលវែងៗឬមួយក៏ឃ្លាខ្លះដែលយើងចង់ក្តោបនៅឲ្យបានអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមអង្គុយគិត ង្គុយរកឃ្លាទាំងឡាយណាដើម្បីមកឲ្យអត្ថបទដែលយើងសរសេរចេញក្នុងមួយទំព័រហ្នឹងវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងចំណុច4ដើម្បីឲ្យគាត់អាចខ្លាយជាអ្នកសរសេរសភៅមួយក្បាលបាន
សម្រាប់លោកបានសរសេរសភៅ3ក្បាលរួចទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកបានសរសេរសភៅទាំងអស់នោះតើលោកបានជួបនៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះ
ជាការពិតណាស់ការសរសេរសភៅវាពិតជាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលហើយវាមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនចំពោះស្ថានភាពជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាទីកំពុងអភិវឌ្ឍហើយទីផ្សារនៃការសរសេរសភៅក៏មិនសូវជាល្អប្រសើរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរសភៅមួយក្បាលខ្ញុំជួបបញ្ហា3ធំទី1ពេលវេលាដោយសារតែការសរសេរសភៅយើងឆ្លងយើងចូលចិត្តហើយយើងតែងតែធ្វើមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអាជីពចម្បងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកពេលវេលាទំនេររបស់យើងពេលវេលាពេលយប់របស់យើងឲ្យដាក់រៀបចំកាលវិភាគក្នុងការធ្វើវាច្បាស់លាស់ក្នុងពេលកំណត់ណាមួយអញ្ចឹងពេលវេលាសំខាន់មែនទែនបើមិនដូច្នេះយើងអត់មានពេលទេយើងអាចសរសេរសភៅបានទេព្រោះថាការសរសេរមួយទំព័រនៃការសរសេរសភៅយើងចំណាយពេលច្រើនមែនទែនហើយបើយើងគិតថាការសរសេរសភៅដើម្បីបានប្រយោជន៍ឬបានលុយមកវិញគឺអត់ចំណេញទេវាមិនមែនជា business វាមិនមែនជាមុខចំនួនទេក្នុងការសរសេរសភៅហើយទី2គឺសម្ភារៈគឺពិបាកមែនទែនសម្ភារៈមានច្រើនមានសំបីតែឯកសារយោងដែលយើងត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវឬយើងខ្វះព័ត៌មានក៏យើងពិបាកក្នុងការរកហើយសម្ភារៈបច្ចេកទេសមួយចំនួនដូចជាការ design ក្របការរចនាក្របការរចនាទំព័រមួយរូបភាពផ្សេងគឺយើងជួបបញ្ហាច្រើនហើយទី3គឺកត្តាការបាក់ទឹកចិត្តគឺកត្តាសំខាន់ចុងក្រោយមានន័យថាយើងមិនសូវមានការលើកទឹកចិត្តពីចំណោមមហាជនឬមួយក៏មិត្តភ័ក្តិឬអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងសរសេរអញ្ចឹងចាំបាច់ឲ្យយើងចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវចេះតស៊ូដើម្បីសរសេរវាបានអញ្ចឹងបញ្ហា3ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន់ហើយធំចំពោះខ្ញុំក្នុងការសរសេរសភើ
បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកបានឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងតើលោកបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីការសរសេរសភើទាំងអស់ហ្នឹង
ការរៀនសូត្រពីធំដែលខ្ញុំរៀនបានពីការសរសេរសភើទី1គឺឲ្យខ្ញុំចេះតស៊ូអត់ធ្មត់ពីព្រោះថាការសរសេរសភើវាប្រៀបដូចជាការងារមួយហើយយើងគិតថាការងារស្រាលក៏ប៉ុន្តែវាធ្ងន់ទៅលើខួរក្បាលយើងហើយនឹងការអង្គុយរបស់យើងយើងត្រូវចំណាយពេលខ្លះបើយើងមានអារម្មណ៍ឬយើងសប្បាយចិត្តយើងអាចសរសេរបានរហូតដល់អង្គុយ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬ12ម៉ោងខ្ញុំធ្លាប់អង្គុយ16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេញហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាការតស៊ូការអត់ធ្មត់នឹងយើងត្រូវមានកម្រិតណាដើម្បីសម្រេចបានស្នាដៃរបស់យើងហើយទី2ហ្នឹងវាបានធ្វើឲ្យជំនាញក្នុងការសរសេររបស់យើងនឹងវារីកចម្រើនហើយការពេលដល់ពេលដែលជំនាញក្នុងការសរសេរយើងវារីកចម្រើនវាល្អប្រសើរជាងមុនពីមួយពេលទៅមួយពេលពេលដែលយើងយកអាជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងមកអនុវត្តកន្លែងការងារយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់ឬមួយសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យរបៀបសរសេររបស់យើងនឹងវាល្អប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយដែលយើងធៀបជាមួយនឹងកាលពីមុន
បាទសូមអរគុណលោកនៅសក្តិច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់សិទ្ធិយោរបស់ VOA ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ឬចូលទៅទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ VOA ខ្មែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនិពន្ធនិងកវីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈកំណាព្យតាមបែបសេរីរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA បានជួបសម្ភាសកវីនិពន្ធអូស្ត្រាលីរូបនេះគឺលោក Scott Bywater ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយលោក Scott Bywater ក៏បានសរសេរសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Involuntary Exile ឬការនិរទេសខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅពេលដែលលោកមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជម្រាបសួរ Scott ជាដំបូងតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីខ្លួនលោកបន្តិចបានទេ
I take my white legs for a walk
បាទជម្រាបសួរខ្ញុំគឺជាកវីកំណាព្យអ្នកនិពន្ធចម្រៀងនិងអ្នកចម្រៀងម្នាក់ខ្ញុំកើតនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាកោះមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសខ្ញុំផ្លាស់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពី8ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានចំណាយពេលខ្លះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងចន្លោះពេលនោះតែខ្ញុំចំណាយពេលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អញ្ចឹងតើលោកបានរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលសរុបប្រហែលឆ្នាំហើយ
បាទគឺសរុបរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លះហើយ
បាទនេះគឺយូរគួរសមដែរមុនសិភៅការនិរទេសដោយស្ម័គ្រចិត្ត Involuntary Exile តើលោកធ្លាប់សរសេរសិភៅផ្សេងពីមុនមកទេ
បាទខ្ញុំធ្លាប់នេះគឺជាសិភៅកំណាព្យ
ទី5របស់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរកំណាព្យម្ដងទៀតកាលពី5ឆ្នាំមុនតាំងពីពេលនោះមកប្រហែល1ឆ្នាំម្ដងខ្ញុំសរសេរចេញជាសៀវភៅមួយក្បាល
សម្រាប់ចំណងជើងសៀវភៅការរទេសដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយទៅវិញបានជាលោកដាក់ចំណងជើងបែបនេះ
ការពិតទៅខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះពាក្យថានិរទេសឬអិចសាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពីព្រោះខ្ញុំហាក់ដូចជាបាននិរទេសខ្លួនមករស់នៅក្នុងប្រទេសក្រៅផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែបើតាមអត្ថន័យពាក្យនេះមានន័យថាការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចេញពីកន្លែងណាមួយហើយខ្ញុំមិនត្រូវបាននរណាម្នាក់បណ្ដេញចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេតែជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាដូចជារស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតឡើយដូច្នេះនេះជាការនិរទេសខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តតើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការលេងពាក្យមួយផងដែរអ្នកអាចនិយាយបានថាពាក្យដែលផ្ទុយទៅនឹងពាក្យស្ម័គ្រចិត្តគឺមិនស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែការនិរទេសខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តអាចមានន័យច្រើនមាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកការនិរទេសខ្លួនដែលភាគច្រើនមានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនេះកំណាប់នៅក្នុងសិភៅនេះនិយាយអំពីការដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសគឺទីក្រុងភ្នំពេញ
តើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យសរសេរសិភៅការនិរទេសដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះ
ខ្ញុំសរសេរការបនេះជាទៀងទាត់ដំណើរការងាររបស់ខ្ញុំជាធម្មតាគឺខ្ញុំមានគំនិតមួយហើយខ្ញុំសរសេរការបមួយឡើងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បង្ហោះចូល blog របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំគិតថាពេលវេលាមួយស័ក្តិសមខ្ញុំក៏ប្រមូលកាបទាំងនោះយកមកបញ្ចូលជាសៀវភៅមួយរបស់ខ្ញុំដូច្នេះវានិយាយច្រើនណាស់អំពីថាតើខ្ញុំនៅទីណាទាំងលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រលក្ខណៈផ្លូវចិត្តនិងលក្ខណៈផ្លូវអារម្មណ៍ហើយការសរសេរនេះជាការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួននិងការសង្កេតទៅលើការដែលខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងរ៉ាវទាំងនោះ
បាទអញ្ចឹងកំណាបក្នុងសៀវភៅនេះផ្ដោតតែលើជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេឬក៏មានរឿងនៅទីណាផ្សេងទៀត
កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនខ្ញុំមានគម្រោងមួយជាមួយតន្ត្រីករប្រមាណរូបហើយខ្ញុំបានយកជម្រើសកំណាបរបស់ខ្ញុំដើម្បីចែកវាជា3ប្រធានបទហើយប្រធានបទទាំង3នោះនៅជាប់នឹងការងារខ្ញុំជានិច្ច1គឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំការពណ៌នារបស់ខ្ញុំគឺអំពីអារម្មណ៍ពេលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាពេលដែលអ្នកបានឃើញការដាក់ត្រីហាលលើដីហើយមនុស្សរុញរទេះតាមផ្លូវដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលអ្នកមកដំបងហើយអ្នកស្រែកថាអូវាពិតជាខុសពីប្រទេសខ្ញុំមែនតែបន្ទាប់មកអ្នកទំលាប់នឹងវានោះទេដូច្នេះខ្ញុំព្យាយាមមើលឲ្យជ្រៅជាងនេះថាតើនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចម្ដេចដែរចំពោះរឿងនេះនេះជាប្រធានបទនិយាយអំពីភ្នំពេញបន្ទាប់មកប្រធានបទនៃការធ្វើដំណើរដែលមានរឿងរ៉ាវដល់ដែលកើតឡើងនៅទីកន្លែងខុសគ្នាយើងព្យាយាមសម្លឹងមើលទៅអ្វីតាមរយៈការមើលឃើញរបស់មនុស្សដែលរស់នៅទីនោះផ្ទាល់និងតាមការមើលឃើញរបស់មនុស្សដែលគ្រាន់តែជាអ្នកមកលេងដូចជារូបខ្ញុំឬអ្នកដែលបានចាត់ទុកទីនោះជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងដោយសារតែខ្លួនបានមកពីតំបន់ផ្សេងមួយទៀត
តាមអ្វីដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលនៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកមានកំណាប់សរុបជិត40តើក្នុងចំណោមនោះមួយណាជាកំណាប់ដែលលោកពេញចិត្តបំផុត
បាទកំណាប់ដែលខ្ញុំមានមោទនភាពជាងគេនោះគឺកំណាប់ចុងក្រោយបង្អស់នេះដែលមានចំណងជើងថាចុះពីលើមេឃឡើងពីដី Down from the sky up from the earth ហើយនេះនិយាយអំពីលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានទៅលេងប្រាសាទអង្គរវត្តនៃខេត្តសៀមរាបខ្ញុំបានទៅដល់ទីនោះដូចជា7ដងហើយរាល់ដងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយមិត្តរួមដំណើរផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលពួកគេទាំងនោះមកពីប្រភពខុសគ្នាហើយខ្ញុំជានិច្ចកាលយល់ពីអ្វីអ្វីតាមការមើលឃើញរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលើកចុងក្រោយនេះប្រហែលឆ្នាំមុនការពិតទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងណាស់ក្នុងការសរសេរកំណាបអំពីបទពិសោធន៍ដូចនេះ
ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកំណាបដំបូងនៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាជើងពណ៌សឬ
White Legs ដោយសារខ្ញុំអាចស្រមៃដល់ទស្សនភាពពិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះលោកបានប្រើពាក្យផ្សេងផ្សេងដូចជា Lexus Wi-Fi ឡាដែលធ្វើឲ្យវាមានភាពខុសប្លែកពីកំណាប់ដទៃទៀតអញ្ចឹងតើលោកអាចប្រាប់បានទេតើអ្វីដែលនាំឲ្យលោកសរសេរកំណាប់មួយនេះឡើង
ការជ្រើសយកកំណាប់នេះជាកំណាប់បើកឆាកដំបូងគឺដើម្បីនិយាយអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅអំឡុងពេលនោះហើយនៅថ្ងៃដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលបានត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបានយកជើងពណ៌សរបស់ខ្ញុំមកដើរលេងពីព្រោះខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងអស់ជាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបានដើរលេងបន្តិចហើយមើលទៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺថ្មីហើយប្លែក
អញ្ចឹងស្កាត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកសារជាថ្មីណា
បាទសូមអរគុណផងដែរសម្រាប់ការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចាំសូមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណមេប៉ូលីសនៃទីក្រុងឆាឡុតក្នុងរដ្ឋ North Carolina បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថានៅក្នុងស្មារតីនៃតម្លាភាពក្រសួងប៉ូលីសរបស់លោកនឹងផ្សព្វផ្សាយវីដេអូ2ស្ដីអំពីការបាញ់សម្លាប់ដោយពួកប៉ូលីសកាលពីសប្តាហ៍មុននៅជនជាតិនៃបរិសអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់លោក Jeremy Corbyn បានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីជាប្រធាននៃគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយលោកបានឈ្នះអ្នកប្រកួតប្រជែងតែម្នាក់គត់របស់លោកលោក Corbyn ដែលជាអ្នកសង្គមនិយមអាយុ67ឆ្នាំបានទទួលការគាំទ្រជិត 62% ក្នុងបណ្ដាស្លឹកឆ្នោតជាង 500,000 ដែលបានបង្កើនមូលដ្ឋានគាំទ្ររបស់លោកដែលបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅជាជំនះកាលពីឆ្នាំទៅមិញចំនួន 59.5% គូប្រជែងរបស់លោក Corbyn គឺលោក Owen Smith សមាជិកសភា Welsh បានទទួលការគាំទ្រ 38% លទ្ធផលនេះបានត្រូវប្រកាសនៅក្នុងសន្និបាតរបស់គណៈបកការងារនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool នៃប៉ៃអ៊ីសាននៃប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីពង្រឹងឲ្យបានល្អជាងមុននៅព្រំដែនខាងក្រៅនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់នៃការជួញដូរមនុស្សសន្និសីទកំពូលទេសន្តពវេសក៏បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើបែបណាដើម្បីត្រួតត្រាលំហូរពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅតាមបណ្ដោយអ្វីដែលហៅថាផ្លូវបាកង់ដែលជាផ្លូវចូលទៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមនុស្សរាប់សែនអ្នកមកពីប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសឯទៀតៗដែលដាច់ដាច់ដោយសារសង្គ្រាមនិងភាពក្រីក្រខ្លាំងបានប្រះប្រាស់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ែកខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុប
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.